Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la decocan de decembro 2024. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Sin confidi al Dio ancau dum la malhelai momentoi, ancau ciam ni ne comprenas foie la historion ciun li faras cun ni, sed gi ciam estas historio de savo. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta. Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. Hodiau alvenis lia commento concerne la diplomatian voio turnigion inter Usono cae Cubo, ciui decidis restarigi diplomatia in rilatoin. Sin adresante cimatene al gruppo de novai ambassadoroi ce la Sancta Seggio, Francisco diris, hodiau ni ciui estas contentai, char ni vidis ciel du popoloi, ciui estis malproximai inter si de multe da iaroi, erau faris passion por al proximigio. Jen, cition faris ambassadoroi, diplomataro. Gi estas nobla laboro, la via, tre nobla laboro. Concerne la restarigon de diplomatiae rilatoi inter Usono cae Cubo, hierau la Papa Stat Secretario publicigis jenan comunicon. La Sancta Patro desiras esprimi viglan contenton pro la historia decido de la registaroi de Usono cae de Cubo restarigi diplomatiae in rilatoin, cun la celo superi en la intereso de la respectivae civitanoi la malfacilajoin ciui marcis ilian jus datan historion. Dum la lastai monatoi, la Sancta Patro Francisco scribis alla Presidanto de la Respubblico de Cubo, Lia Excellenzo Signoro Raul Castro, cae alla Presidanto de Usono, Lia Excellenzo Signoro Barack Obama, por inviti ilin solvi humanezza in problemo in el comune intereso, inter ciui la situazio de quelcai mal liberuloi, cun la celo startigi novan fason en la rilatoi inter la du partioi. La Sancta Seggio, acceptante in Vaticano, passinta ottobre, la delegazioin della du landoi volis proponi sia in bona in contribuoin por acceli construan dialogon pri delicatai temoi, el ciu fontis contentigai solvoi por ambau partioi. La Sancta Seggio daure certigos sian subtenon alla iniziatoi, ciu in la du nazioi startigos por crescigi la du partiain rilatoin cae por acceli la bona staton della respectivai civitanoi. Oni ne silentu, au preter lasu, problemo in concerne la dignon de la homo, por ne endangerigi l'ecumenan consenton gis nun atingitan. Tion substrecis Papo Francisco, acceptante cimatene en Vaticano, delegazion de la Germana Luterana Evangelia Ecclesio. Li ancau esprimis la desiron che oni plenumu plia in pascio in al unuezzo. Cun Jesuo apude en la vivo cio eblas, cefe eblas cun dividi tempon, energioin cae qualitoin por servi alla propai comunumoi cae ami la plimal ricain. Tion memorigis Papo Francisco, acceptante audienze quindecon da infanoi della gruppo Gecnaboi della Itala Cattolica Agado. Morgau, Papo Francisco, acceptos audienze delegazion della Itala Nazia Olimpica Comitato. En la centa da Treveno de Gia Starigo. Twittera messaggio della Papo pubblicita hodiau. La signoro Clare diris, vi ne povas servi al du mastroi, au Dio, au la ricciagioi. Nun ni proponas la duan parton de nia intervjuo cun doctoro Michel Zwick, ex officisto en la Europai Instituzioi. En la unua parto li parolis pri la idealoi de Europa Unio, cae iela fino li comencis respondi al demando pri kiu povas esti la rolo de comunicado pere de Esperanto, cae kiu estas la proiecto en conduci help lingvon en la Europan Union, cae generale en la Europain Instituzioin.
Vi ne povas devigi iu ein officiston scribi in germana o franca o itala lingvo. La situazio pushas je la unu comuna lingvo.
Kai kion solvon vi vidas ci concerne?
Vi ne povas shangi la realon che pur la momento la persona ciu prescao lernas en la neia la angla lingvo, vi ne povas dir di morgo au in du diaro ni prenas esperno, ne funccias. Se vi volas longdaura alveni al ne discriminatia situazio, vi devas argumenti por ciu oficisto, kiu ne povas paroli sian gepatran lingvon kaj labori, kaj kiu sentis sin diskriminigita, oni devas oferi laborlingvon, alternativan opcion, ne diskriminacian. Se tiu estas Esperanto interlingua aŭ alie, tiu ne estas en la diskuto. Nur la akcepto enŝovi kroman nediskriminacian laborlingvon, tiu estas grava.
Kiuj povas esti la diversaj stadioj, ni diru, de la apliko de ĉi tiu ideo uzigi help lingvon nediskriminacian, kiu anstataŭigu preskaŭ aŭtomate nature la regantajn uzatajn lingvojn.
Se la ideo de tiu strategio estas akceptita, mi povas diri bone, ni havas du jarojn. En tiu du jaroj ni oferas, ni faras unu en la angla feasibility studies, studoj pri la ebleco apliki o uzi la tiun lingvon por eksprimi sin kaj tiel plu. Kai se oni venas bone, existas planlingvon, auxiliary language an angla lingvo, vi devas dir bone, gi donas ancora du jaron. En tiu du jaro la oficisto funkcioj devas minimume passive lerni tion, kai post tio du jaro la help lingvo farigas kroma labor lingvo inter la existanta
automate presko.
Ja, kai vi devas fari unu condition, ke se unu nacia lingvo nur estas parolata de gepatra linguano, gi ne estas pli laborlingvo. Laborlingvo volas diri, ke aliai uzis tiun lingvon por komuniki. Se nu estas la gepatra linguano, tiu estas nu avantaĝo, punkto. Ili estas forpuŝita, do vi povas, nu kompreneble, verŝajne estus la germana laborlingvo, poste la franca, kaj eĉ en la longa daŭra horizonto povos esti ankaŭ la angla, en la senso se ĉiu havas nur la angla lingvano havas tiun avantaĝon. Mi estas certa ene de kvin jaroj la alia ĝuste por montri siajn egalecan rajtojn ili specifu usus tion helplingvon, kroman helplingvon, ke fin nur angloparolanta, gepatra parolanta officisto parolis, ke en tio momento anco, ecz la angla povas foriri, ke vi havas en tio momento nediskriminacian helplingvon. Sed tio estes longdaura proceso, ke ecz se vi parolas ken kelkai esperantisto, mi giuste parolis longe con Renato Cossetti, idios, vi ancora subtenas la anglan, kai hiero in nia conversatio mi vidas di comenzas ancora compreni la nura eblezzo por changi la nunan dominantan position de la angla lingvo estas tiu, mi dies knekaja, sed estas tiu longdaura strategio enmeti ideon ke ciu kio ne povas labori kai comuniki en sia gepatra lingvo estas diskriminita, kai oni devas doni al tiu persono la eblecon. Verŝajne multo daŭrigas uzi la anglan, sed oni donas ilin opcion. Kai dependas en tiu momento, la evoluo dependas de tiu persono, kiu sentis sin diskriminigita, do ni, kiel esperantisto, ni donas ideojn kai eĉ ilon al ciu persono en la Europa Unio aŭ instancoj selekti se li sentas sin
diskriminaciata. Yes.
Yeah.
No, ni kore dankas vin pro via bela prezento de la situacio, kaj ankaŭ pri viaj personaj spertoj. Mi kore dankas vin.
Danke inter.
Vi audis la finan parton de nia longa intervjuo kun doktoro Michael Zwick, exa funkciulo ĉe la Eŭrop-Uniaj instancoj. Nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laŭdata Jesuo Kristo, laŭdetur Jesus Christus.